ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
คอร์สขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอร์สขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You คอร์สขอบโทรศัพท์023936507
ฟลิปเฟรมของอัตต้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงจะเอาติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปเขาจัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
ที่เป็นอย่างอื่นกันได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-955602-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะคะแต่ว่าเราจะเน้นที่ศรีสัชนาลัยนะคะค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือองค์การยูเนสโกนะคะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ณเมืองคาเทจสาธารณรัฐตุรกีให้เป็นมรดกโลกลำดับที่574ในนามว่าสุโขทัยและเมืองโบราณนะคะค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังไปที่เมืองศรีสัชนาลัยนะคะชื่อนี้หลายท่านก็ฟังแล้วคุ้นๆนะคะมีประวัติความเป็นมาและมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะได้ไปเที่ยวแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็มาเล่าความเป็นมากันสักเล็กน้อยนะคะอาจจะต้องเท้าความถึง3แห่งนี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะค่ะบริเวณที่ลาดต่อล่างของลุ่มแม่น้ำยมปิ่งน่านนะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำเมยและที่ราบตอนบนของแม่น้ำป่าสักเคยเป็นที่ชมรมของบ้านเมืองในแคว้นสุโขทัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่19ถึง26บริเวณนี้นะคะระหว่างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เจริญมาก่อนเนี่ยมีอาณาจักรทุกกามทางด้านตะวันตกอาณาจักรเขมรทางด้านตะวันออกก่อนที่จะมีแคว้นสุโขทัยซึ่งมีศิลาจารึกและโบราณสถานมากมายเป็นเครื่องสนับสนุนความเป็นแว่นแคว้นที่ปรากฏขึ้นเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18นั้นดินแดนสุโขทัยมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยกันมากนะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วและเมื่อได้มีการศึกษาย้อนเวลาไปจากหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งพบเครื่องมือหินที่เขาเขนเขากาอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่บ้านดุงย่าอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็มีพบเครื่องมือหินที่สัมพันธ์กับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแถบประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้อาจอยู่ต่อเนื่องกันแล้วก็ตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นในเวลาต่อมาจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่12ได้มีการติดต่อกับดินแดนอื่นในบริเวณภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบสวาราวดีโดยได้พบโบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้แก่การค้นพบรูปปัดเครื่องมือที่ใช้เหล็กสำริดเหรียญเงินที่มีรูปพระจิตรวมถึงหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ที่วัดชมชื่นในเขตเมืองเก่าศรีสัชนาลัยซึ่งมีแท่งยิงเขามีลวดลายปรากฏอยู่ด้วยนะคะที่ที่เรากำลังจะพาท่านฟังไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะเป็นชุมชนดั้งเดิมนะคะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและที่ลาดเชิงเขาพระศรีเขาใหญ่เขาส่วนคีรีเขาพนมเพลเป็นที่ที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมีแม่น้ำและภูเขาเป็นปราการล้อมรอบไม่เฉพาะทะเลที่ตั้งเท่านั้นแต่ความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำยมและคลองเล็กคลองน้อยที่ไหลเชื่อมโยงในพื้นที่ดังกล่าวทำให้มีชุมชนอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์นะคะเมืองศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลกของกรุงศรีอยุธยาในสมัยต้นนั้นเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาจัดส่งขายไปยังดินแดนพ้นทะเลจนเป็นที่รู้จักเช่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะคะจากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏนะคะชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าเทคนิควิทยาการของเมืองศรีสัชนาลัยในอดีตนะคะที่มีการพัฒนาการทางด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเลือกคุณภาพสูงมาเป็นเวลานานเริ่มต้นกันมาตั้งแต่สมัยเมืองเฉลียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการขุดตัดศิลาแรงมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างนะคะหรือในการทำวัสดุตกแต่งศาสนสถานต่างๆหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์ในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อเครื่องสังคโลกได้เป็นสินค้าออกที่สำคัญนะคะอย่างที่ดิฉันได้เล่ามาแล้วว่าไปหลายประเทศเลยนะคะในบริเวณใกล้เคียงนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการตีเหล็กและหล่อโลหะถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคนิควิทยาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของชาวเมืองศรีสัชนาลัยในอดีตปรากฏเป็นหลักฐานโบราณวัตถุ ให้เราเห็นมากมายนะคะจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ที่เขตตำบลศรีสัชนาลัยตำบลสารสิทธิ์ตำบลหนองอ้อและตำบลท่าชัยตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในหมู่บ้านพระปรางตำบลศรีสัชนาลัยพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรมีโบราณสถานทั้งหมด281แห่งค่ะแล้วก็ระยะห่างจากกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะคะขับรถขึ้นไปทางเหนือพอถึงนครสวรรค์แล้วก็ไปทางซ้ายมือนะคะถ้าไปทางขวาไปพิษณุโลกถ้าไปสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนั้นเดี๋ยวไปทางซ้ายหนึ่งทางเดียวกับไปกำแพงเพชรนะคะระยะทางน่าจะประมาณ550กิโลเมตรนะคะค่ะสถานที่ที่เราเห็นเมื่อเราเริ่มซื้อบัตรผ่านประตูเข้าไปนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยสถานที่แรกๆที่เราเห็นโดดเด่นอยู่ตรงหน้าก็คือวัดช้างล้อมนะคะวัดช้างล้อมอยู่บนที่ราบเชิงเขาด้านที่ใต้ของเขาพนมเพลินนะคะเป็นเจดีย์ประธานทรงลังกาตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีซุ้มประตูทั้ง4ทิศโดยประตูด้านหน้าและด้านข้างเป็นประตูปิดตันยอดทำคล้ายกับปรางนะคะเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง4ด้านด้านละ9เชือกยกเว้นด้านหนึ่งซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นลงเนี่ยจะมีแค่8เชือกนะคะและที่มุมเนี่ยนะคะอีก4เชือกรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะคะเด็กๆบวกได้มั้ยคะ9คูณ3บวก8นะคะแล้วก็บวกอีก4เป็น39เชือกค่ะช้างที่ประดับตรงมุมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอนะคะต้นขาแล้วก็ข้อเท้าค่ะเป็นโบราณสถานที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยสวยงามมากนะคะค่ะแล้วก็ที่วัดช้างล้อมเนี่ยนะคะภูมิทัศน์รอบๆเนี่ยเป็นสนามหญ้าเรียบราบนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพได้หลายๆมุมอย่างสวยงามแล้วก็ส่วนรายละเอียดปูนปั้นแล้วก็หรือรายละเอียดที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คงต้องให้ท่านผู้ฟังไปดูกันเองนะคะจึงจะทราบว่าเขาสร้างได้อย่างไรน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักนะคะค่ะเนื่องจากว่าโบราณสถานที่สำคัญในนี้เนี่ยมีอยู่ถึง281แห่งนะคะเราคงไม่สามารถเล่าให้จบได้ในวันนี้นะคะฉันก็ขอพูดเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ภายในกำแพงเมืองก่อนนะคะถ้าถัดจากวัดช้างล้อมก็จะเป็นวัดเจดีย์7แถวซึ่งชื่อเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยนะคะน่าสนใจทำไมจึงมี7แถวใช่ไหมคะค่ะวัดเจดีย์7แถวเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารมีเจดีย์รายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆกันถึง33องค์มีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนอกกำแพงก็มีโบสถ์และบ่อน้ำมีคูน้ำล้อมรอบนะคะอยู่ไม่ไกลจากวัดช้างล้อมมองไปมองมาก็เห็นทั้ง2วัดนะคะเจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวเนี้ยมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากที่ต่างๆหลายแห่งเช่นลังกาและพุกามนะคะด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายที่มีลักษณะเด่นคือเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอดเป็นทรงกลมภายในเจดีย์ประธานมีซุ้มโถงและสามารถเข้าไปภายในได้แล้วก็ที่ซุ้มเล็กเนี่ยประกอบด้วยซุ้มโถงอยู่ทั้งสองข้างประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาปูนปั้นส่วนซุ้มโถงก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้นมีภาพจิตรกรรมใช้สีแบบเอกรงค์เป็นภาพพระพุทธเจ้าและมีเหล่าเทวดากษัตริย์มาแวดล้อมถวายดอกไม้นะคะส่วนซุ้มจรนำด้านหลังของเรือนธาตุก็จะเป็นพระพุทธรูปนาคปกที่สวยงามวัดเจดีย์7แถวเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในภายหลังโดยราษฎรในท้องถิ่นเหตุก็เนื่องจากพบเจดีย์จำนวนมากมายหลายแถวภายในวัดวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่นะคะตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโดยอยู่ในแนวทิศเหนือใต้แนวเดียวกับวัดช้างล้อมและวัดเจดีย์7แถวนะคะเราก็จะเห็นแนวเสาที่เป็นเสาก่ออิฐเนี่ยนะเรียงรายกันเจดีย์ประธานเนี่ยทรงกลมก่อด้วยศิลาแรงส่วนองค์พระองค์ระฆังพังทลายไปแล้วนะคะด้านหน้ามีบันไดขึ้นจากมุกหลังของวิหารไปสู่เรือนธาตุเพื่อสักการะพระพุทธรูปในคูหาวัดนี้ก็เวลาเราไปถ่ายรูปก็จะเห็นแต่แนวเสาเรียงรายนะคะไปโพสท่าสวยๆกันก็จะเรียกว่าเป็นภาพที่มีเพอร์สเปกทีฟนะคะของเสาเนี่ยสวยงามเลยนะคะค่ะส่วนวัดนางพญาสิ่งที่โดดเด่นของวัดนางพญาก็คือช่องหน้าต่างแล้วก็ลวดลายปูนปั้นนะคะซึ่งช่องหน้าต่างแบบวัดนางพญาเนี่ย เป็นต้นแบบนะคะของการออกแบบโรงแรมหลายๆแห่งเลยนะคะที่เมื่อเราจะทำช่องให้มองเห็นกันแต่ถ้าช่องใหญ่เกินไปมันก็จะดูโล่งแล้วก็ในแง่โครงสร้างเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงพอค่ะวัดนางพญานี่แหละค่ะก็จะเป็นช่องเล็กๆสูงๆนะคะพวกเราก็มักจะเรียกสถานที่หลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนหรือโรงแรมว่าโอ้ช่องหน้าต่างแบบวัดนางพญานะคะจะสวยงามขนาดไหนท่านฟังต้องเข้าไปดูเองนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือวัดสวนแก้วอุทยานน้อยอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดช้างล้อมนะคะลักษณะก็เป็นวิหารเชื่อมต่อกับอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านหลังที่หมายถึงพระคันธีกุฎีนะคะมีหลังคาก็อิฐทรงจั่วภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยยังปรากฏเห็นเป็นโคนและแกนไม้สักที่ใช้เป็นแกนยึดก่อนนะคะถัดจากนี้ก็เป็นวัดสวนแก้วอุทยานน้อยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดช้างล้อมนะคะยังมีรูปแบบของวิหารที่เห็นชัดเจนนะคะทั้งตัวอาคารหลังคานะคะต่อมาก็หลักเมืองนะคะตั้งอยู่เยื้องวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ทางด้านซ้ายห่างออกมาประมาณ150เมตรวัดอุดมป่าตักนะคะก็ห่างจากหลักเมืองมาเพียงเล็กน้อยค่ะอีก2แห่งนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นเขานะคะก็คือวัดเขาพนมเพลิงกับวัดเขาสุวรรณคีรีนะคะทั้ง2วัดนี้อยู่ไม่ห่างกันนะคะค่ะเขาพนมเพลิงปรากฏในพงศาวดารในตอนที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองศรีสัชนาลัยโดยเลือกทำเลให้เขาพนมเพลิงอยู่กลางเมืองแล้วก็สร้างวัดไว้บนเขาพนมเพลิงด้วยนะคะมีทางขึ้นวัดได้2ทางก็คือด้านหน้าวัดทางแก่งหลวงและด้านข้างวัดซึ่งทำขึ้นเป็นบันไดศิลาแรงระหว่างทางขึ้นทั้งสองข้างมีศาลาที่พักด้วยส่วนวัดเขาสุวรรณคีรีนั้นตั้งอยู่ถัดจากเขาพนมเพลิงไปทางด้านหลังโดยตั้งอยู่บนเขาอีกยอดหนึ่งในเทือกเขาเดียวกันกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญก็คือเจดีย์ประธานทรงกลมมีองค์ระฆังขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงฐานเขียงสูง5ชั้นใช้สำหรับเป็นลานประทับศิลป์มีซุ้มพระทั้ง4ด้านตรงก้านฉัตรมีพระพุทธรูปลีลาปูนปั้นเดินจงกรมรอบก้านฉัตรเช่นเดียวกับวัดช้างล้อมฐานวิหารก่อด้วยศิลาแรงนะคะเจดีย์รายก่อด้วยศิลาแรงด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์ทรงกลมล้อมรอบด้วยศิลาแรงนะคะค่ะเมื่อดูวัดภายในกำแพงแล้วเนี่ยนะคะที่สำคัญอีกอันนึงที่เราจะเห็นการออกแบบผังเมืองของเมืองศรีสัชนาลัยได้ก็คือกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งก่อด้วยศิลาแรงมีความยาวโดยรวมประมาณ 3,500 เมตรมีแผนผังเป็นรูปที่เกือบสี่เหลี่ยมนะคะล้อมรอบสุวรรณคีรีและเขาพนมเพลิงไว้ตรงกลางเมืองโดยทิศตะวันออกเรียบกับแม่น้ำยมตรงบริเวณแก่งหลวงนะคะแต่น่าเสียดายนะคะกำแพงด้านนี้เนี่ยเป็นด้านเดียวที่ชำรุดแล้วก็ผักพังจนแทบไม่เหลือเขาร่องรอยให้เห็นส่วนด้านอื่นอีก3ด้านนั้นยังเห็นอยู่นะคะบางตอนมีความสูงถึง1เมตร50เซนแล้วก็มีความหนาที่ฐานกำแพงโดยรอบเนี่ยประมาณ2เมตรโดยรอบกำแพงศิลาแรงทั้ง3ด้านนี้นะคะมีการขุดคูเมืองนำน้ำจากภูเขาด้านตะวันตกของเมืองเข้ามาหล่อเลี้ยงดินที่ขุดมาแล้วนะคะก็นำมาถมบนชันดินเหนือกำแพงศิลาแรงออกไป 1-2 ขั้นเกือบตลอดแนวค่ะการที่ได้ชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้จินตนาการเลยนะคะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขามีการสร้างบ้านแปลงเมืองกันอย่างไรแล้วก็มีการออกแบบวัดวาอารามกันอย่างไรนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่ได้เข้าไปชมนะคะควรที่จะซื้อหนังสือติดมือมานะคะก็คือหนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะคะซึ่งจัดทำโดยกรมศิลปากรและอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ดิฉันคิดว่าจะช่วยให้ท่านนะคะพาเด็กๆเนี่ยไปชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเราเนี่ยนะคะได้อย่างมีสีสันนะคะแล้วก็มีจินตนาการยิ่งขึ้นก็คือเป็นหนังสือโบราณสถานกับรูปแบบสันนิษฐานมรดกโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะคะเพราะว่าจะมีภาพที่ให้เห็นนะคะว่าซากปรักหักพังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะมันเขาโครงเดินทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์เป็นรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะค่ะ ขอหวังอย่างยิ่งนะคะว่าการเล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัยนั้นจะทำให้หลายๆคนที่ขึ้นเหนือไปสุโขทัยไปกำแพงเพชรหรือขึ้นเชียงใหม่นั้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาเด็กๆไปแวะชมแล้วได้รับความรู้แล้วก็สนุกด้วยนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการจัดระเบียบที่สวยงามแล้วก็อย่าลืมนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ยังคงเหลือชีวิตและจิตวิญญาณไว้ให้เราได้ชื่นชมถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ณพื้นแผ่นดินแห่งนี้รายรอบบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็มีร้านขายพวกเครื่องสังคโลกนะคะที่เขาทำเรียนแบบในอดีตและยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้เราได้รู้สึกทึ่งในความสามารถของศิลปินในอดีตนะคะที่รังสรรค์ผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะคะบรรยายเท่าไหร่คงไม่เท่าได้ไปเห็นกับตาหรือไปสัมผัสได้ด้วยตัวท่านเองนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com น่าเสียดายเวลามีจำกัดนะคะเรายังสามารถที่จะเล่าเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้อีกหลายตอนเลยนะคะรอรับฟังและรับชมต่อไปได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจากชลิดาเป็นเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะ